halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah ugu dhageysataan muujadaha gaagaaban iyo mid FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
ciid wanaagsan dhammaantiinba, oo subax wanaagsan. Waa axad, waana 11 bisha Agoosto sanadka 2019. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo. Idaacaddeenna Saaka iyo caalamkana wadajir waxaa idinla socodsiin doona Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena subaxnimada waxaa ka mid ah tirakoobka 10-kii sanaba bar laga qabto dalka Kenya oo reer waqooyi bari dalkaasi Kenya walaac weyn uu ka soo qootaa.
Lacagta aan helayna accountiga waxay kudhisnaan doontaa tirakoobkaas. Dadkeena haduu yaraada lacagta waa nagala goynaya, waa yaraani. Marka aan badinna, marka dadkeena meel ay joogaan baa ha imaadeena.
Waxaa qodobada kaleed maqli doontaan ka mida warbixin ka hadlaysa cunista hilibka maalinta ciidul adxaaga maanta oo kale iyo ujeedada ka dambaysa.
Qodobadaasi iyo ku kale oo aad maqli doontaan ayaan idinku haynaa idaacaddeena Saaka iyo caalamka. Marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida.
Booliska dalka Tanzania ayaa sheegay in ugu yaraan 62 qof ay ku geeriyoodeen, 70 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii uu qarax ka dhacay mid ka mid ah gaadiidka shidaalka qaada. Qaraxaasi ayaa ka dhacay deegaanka Morogoro oo 200 kilomitir u jira caasimadda waddankaasi ee Dar es Salaam. Qaar ka mid ah goobjoogayaasha ayaa sheegay in sababta qaraxaasi uu ahaa shil ka dhashay isku dhaca mid ka mid ah gaadiidka shidaalka qaada iyo gaadiid kale. Madaxweynaha dalkaasi ayaa tacsi u diray hadaba ehelada dadkii ku dhintay shilkaasi. Hase yeeshee, waxa uu sheegay in qaar ka mid ah dadweynaha ay isku dayeen inay bililaqaystaan shidaalka gubanaya, iyada oo taasina ay door bideen in ay u gurmadaan dadka dhaawaca.
Ugu yaraan 3 ka tirsan shaqaalaha qaramada midoobay ayaa sabtidii shalay ku dhintay qarax ka dhacay magaalada Benghazi ee bariga dalka Liibiya. Arrintan ayaa waxaa shaaca ka qaaday afayeen u hadlay qaramada midoobay. Qarax ayaa ku soo beegmay iyadoo dhinacyada isku haya siyaasadda dalka Liibiya ay caasimada dalkaasi ee Tripoli ay ku heshiiyeen in ay xabad joojin sameeyaan si dadweynaha dalkaasi ay u xusaan munaasabadda ciidul adxa. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa cambaareeyay qaraxan la beegsaday shaqaalaha qaramada midoobay. Afayeenka qaramada midoobay ayaa sheegay in 3 kale oo ka tirsan shaqaalaha qaramada midoobay ay weerarkaasi ku dhaawacmeen. Ciid wanaagsan markale dhegeystayaasha magala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Ururada bulshada ee magaalada Kismaayo, gaar ahaan haweenka iyo odayaasha dhaqanka, ayaa ka walaacsan xaaladda magaalada oo uu weli ka jiro khilaaf xoogan oo ku saabsan soo xulista xildhibaanada cusub iyo doorashada madaxweynaha Jubbaland. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya Khadar Xareed.
Ururada bulshada ee magaalada Kismaayo, gaar ahaan odayaasha iyo hooyooyinka oo muddo badan u soo joogay isbedeladii dhanka maamulka ee ku qotomay gacan ku haynta magaalada Kismaayo ee dagaaladii sokeeye ka dhashay, ayaa hadda aad uga walaacsan xiisadaha siyaasadeed ee ka taagan magaalada Kismaayo. Waxaana walaacan uu imaanayaa xilli khilaaf xoogan uu weli ka taagan yahay soo xulista xildhibaanada cusub iyo doorashada madaxweynaha Jubbaland oo aan weli la isla meel dhigin xilliga ay dhacayso. Qaar ka mid ah haweenka ku nool magaalada Kismaayo oo shalay shir ku yeeshay magaalada ayaa ku eedeeyay guddiga doorashada iyo madaxda hadda talada haysa inay afduubeen arrimihii doorashada Jubbaland sida ay sheegeen.
Magacaygu waa Kaafi Cabdifaarax, aana ururada ee bulshada ama aan diidanahay doorashada afduubka ee dowlad goboleedka Jubbaland uu xulaamiyay ee guddiga doorashadan diidanahay. Odayaasha dhaqanka ee been abuurkana waa diidanahay. Odayaasha soo jireenka oo joogo waxaa la sameeyey odayaal ah ee gogolka jeeb kala soo bax oo shaararkoodii aan qabin oon cumaamadooda saarnayna waa ka dacwoonina.
Anigu magacayga waxaa la dhahaa Kiin Nuur Xaashi, waxaan ahay teetarka ee gudoomiye weenka. Waxaan ka hadlaynaa oo maanta aan la yaabnay oon aragnay oo u adkaysan lahay oo caalamka iyo adduunka u sheegayna in doorashadii ay ku socoto meel aan caadi ahayn waxaan rabnaa anaga doorasho xaq ah oo xalaal ah
ugaas maxamed ugaas haashi oo kamid madaxda dhaqanka ee deegaanka jubbaland ayaa VOA u sheegay in mas'uuliyiinta maamulka jubbaland ay caburun xoogan ay ku hayaan odayaasha dhaqanka isagoona intaas ku daray in dhawaan ay mas'uuliyiinta jubbaland ay joojiyeen kulan gudaha magaalada ku dhaxmari lahaa odayaasha dhaqanka iyo mas'uuliyiin ka socday ururka IGAD inkastoo maalinkii xigtay uu kulankaasi ka dhacay gudaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Ismaayo
meesha la yiraahdo guriga anagu aan deganahay waxa abdullahi ku fiirinayaa kandiga uu yahay dhaqanka jubbaland ya maalmahan oo dhan ilaa bishaan ya fadhi kulaha oo xaaladda isbeddelka jubbaland taladeeda oo aad iyo aad maror ugu jiro uga kashanayay IGAD baafinta IGAD markay yimaadeenna yaa nu wargelinay wargelintiina inay guriga ugu yimaadaan aniga iyo dhaqanka nagaba dhaqanka suuban yahay oo ilaa iyo maalintii jubbaland la aasaasay ilaa maanta ay ku socoto ku marortii dhaqankii ee jireenka aana laga tagay jirinna la caruursaday dibadda wax qoray aan jirinna halka ayada laga wado isla mar ahaantaasna ay soo baxday in haddana hoteelkii la yiraahdo markii kastaa nidaamkii IGAD arrinkaana halkaas waxa ka dambeeyo jubbaland baa ka dambeeyso
khilaafka dhanka doorashada ee ka taagan magaalada Ismaayo ayaa ku qotoma in odayaasha dhaqanku ay saddex qof u soo gudbiyaan gudiga doorashada jubbaland si ay iyaga uga xulaan qofka xilibaanka noqonayo iyo odayaasha dhaqanka oo iyaguna dhankooda diidan haase yeeshee madaxweyne ku xigeenka koobaad ee jubbaland maxamuud sayid aadan oo ay VOA wax ka weydiisay cabashada odayaasha iyo arrimaha doorashada ee uu muranka ka taagan yahay ayaa sheegay in inta badan odayaasha dhaqanku ay ogolaadeen go'aanka gudiga doorashada jubbaland marka laga reebo laba oday dhaqameed oo uu sheegay inuu hadda wadahadal u socdo gudiga doorashada
odayaasha jubbaland waa la casuumay gudiga doorashada madax banaan baa casuumay deegaanada dhanna way tageen wadatashi ay fulayeen odayaasha xaqa u yeeshay inay xildhibaanada soo xulaanna way keeneen marka laba oday oo dadkii la casuumay ahaaba banaanka ka noqda brosesska haddii 98% sabdi lahayo oo laba oday banaan ka noqdeen labadaasna waxaan rajaynaynaa inaan qancinno ay brosesku kusoo noqdaan haddii alle sanaga ma nihin dad odayaal abuura ama doorto odayaasha qaabay ku yimaadaan beelay masalaan waa duwad soo jireena odayaasha jubbaland maanta lama dhisin waxay soo martay 2 sano ku meel gaara 4 sano doorashada dowladnimo waday intaaba odayaasha soo dhisayay oo rejisterka ahaa oo caalamka laga yaqaano oo adiguba internet maanta googlegaysaasaagudiga casuumeen
aqoon-yahanada ka soo jeeda deegaanada jubbaland ayaa siyaabo kala duwan u hadalhaya xaaladda doorasho ee jubbaland aadan weli garaad nuno waa falanqeeye arrimaha xiriirka caalamiga ah iyo dowlad wanaaga
wax maanta ka jira jubbaland gobolkan lagu magacaabay saddexda gobol ka kooban waxa weeye wax maanta aana ku habooneyn qarniga 21-aad inuu ka dhaco geyi Soomaaliyeed geyi dad mutacallim ah ay u mana sheegan karaan geyi dad nabad jecel ay ku noolan karaan in ay maanta ku sugnaato waa wax aanan la aqbali karin aragtida aan qabana waxay tahay
waxa uu leeyahay
Soomaaliya waxay caan ku ahayd inay ahaan jirtay Afrika meesha dimuqraadiyad in qof la doorto oo dad ay doortaan ugu horeysa Africa's First Democrats lixdankii dowladdii markay dhacday oo ay military timaaday ee dhacday xikad dambe fowda ah Soomaali markay waxay u guurtay nidaam ah in dowladnimada kor aan laga keri karin hoos laga soo dhiso ilaa ay arto waxaan raadinayaa dowlad kor nooga timaada arinta maamul goboleedyada hadda timid xal bay u ahayd in lagu gaaro dowlad awood leh oo macna leh oo tii la yaqiin ah laakiin maanta waxa Jubbaland saddexdan gobol ee la isku yiraaho ka jira waa wax aan inaba dowladnimada meel ka soo gelin
waa tahay in gobolku muddo badan buu dagaal la sokeeyay iyo dhibaato badan ku soo jiray waa iyadan uu soo kabanayay adigoo soo koobaya halka maxaad u aragtaa si looga gudbo in dagaal la sokeeyay iyo beeluhu ay hadda ku isqabqabsadaan
waxaa halka uu ku jiraa in guntiga ikilkisha waxa uu ku haya nidaamka maanta jira inta uu ka saara miiska dhigo dadka uu matala ee uu kalsoonida ka haysto sida hadda kursiga ku fadhiya madaxweynaha hadda meesha fadhiya Axmed Maxamed Islaan in dadkaasi kursigaas ku aaminay uu weydiiyo ogolaansho iyo inay mar kale ku aaminaan kalsoonida
Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
أرار والبكوة بريسي ذا عدد صباح نمية في يوهي موجودها قاقابن إلحية طبان كي السقالي طبان كمتربان ورار سوغان يور بحين نحي سلاك كده يسا في يوهي مانوال باللحية بركة صباح نمو dooda dhalinyarada waxay tabanayaan iyo waxay jeesanayaan ka dhageysto barnaamijka dhalinyarada maanta maalin walba kood iyo barka duhurnimo wararkii warbixinada siyaasada dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socda cadda galabnimada VOA xaq xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijyo xulo ka dhageysto VOA maalin walba afarta galabnimo awayska Washington wuxuu tan ka dhageystaa faaqidada todobaadka dhaqtarka weydii iyo kuwa kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay daacadda fiidnimo ee VOA kala socda muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitir band dhageystaha idaacadaha tooska ah ee dhaafaan waxa uu si fudud ugu bogan karaa isagoo waca telefoonka lambarkiisu yahay 4255513 ama booqda bogeena internetka ee voasomali.com
markala ciid wanaagsan ayaan idin leenahay iyadoo maanta loo dabaal dagay xuska maalinta ciidul adxaaga ayaa waxa astaan ay ku tahay cunista hilibka hadaba maxay tahay ujeedada arintaasi ka dambeysa sida caafimaad ahaan ugu haboon ee hilibka loo cuni kara warbixin dhinacyo badan ah oo arintaasi ku saabsan waxa inoo diyaariyay soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan
munaasabada ciidul adxa ayaa sida uu magaceedu qeexay oo waxa astaan u ah udhiyada ama neefka uu sadaqaysto ama uu qalo qofkii awooda sida uu faahfaahinayo sheekh maxamed tayib sheekh xuseen oo ka mid ah culimada soomaaliyeed kuna sugan dalka boqortooyada britain
ciidul adxa marka waxay tahay maalin khaas ah maanta oo kale waa maalinta qur-aanku ku magacaabay yowm alxaj alakbar وأفضل أيام الدنيا وكا أحكام بي لالهي أحكام تيرو حاكمي ذا أضحيادا آداب بي لالهي أحكام خاصة لالهي وفر بغل إن قفل مسلم كاين الشيء وقادو أي وناكسن تهي إن وحا مركا إن وناكسن قفل مسلم كاين آداب تأو إلى ليه إن أحكام تا أضحيادا إي أحكامها كالإ أما سنن كا إن لحيرا كوحان وحير أن ترمينا جر إن بلدامينه أضحيادة وصدقة أصل كيدونا وحيكسو جيدا نبي الله إبراهيم سنة لقسو قالي وي وقصو بلابتي وفديناه بذبح عظيم بركو إله إليهي ويلكيسي قلقا لغفرطي ناف ولقورا أضحياء إلى وقتها غرض كيدي أنه جيدا لقليهين وحوية مساكين تومانكا إن أي هلان إن أي هلان unto in kala filan inay dawr sadan isla markaana ay kaga kaafto maalin in ay ciidda qalbigoodu inuu ku mashquulo wuxuu cuno ee uu ku mashquulo dhigriga alle laga rakaasiyo meel la joogana waa lagu odhiyeyn karaa ama waa lagu bixin karaa in qofka muslimku uuna ee bixinaya ajir fara badan baa ugu jira oo ee sadaqaadka waaweyn ee ilaahay loogu dhawaado yay ka mid tahay qofku wuxuu ku dhayn karaa naftiisa iyo gurigiisa uu isugu dari karaa neefka iyo sidoo kale neefka loo laana geela laakiin waa la bixin karaa qofku muslimku wuxuu ku dhayn karaa meesha uu joogo wuxuuna ku dhayn karaa sidoo kale to hadii meesha uu joogo aan laga baahnayn meelo kale uu u diri karaa waxa laakiin muhiim ah in adabteeda loo ilaaliyo neefka la gowracayo naftiisa meesha qofku ku dhaynaayo inuu dadka culimada uu kala tashado waxaa la rabaa neef udhiya gal ah aadaab baa laga rabaa neefka isaga in loo ilaaliyo ama si calaamaad waa inuu sanahayn neef aad u liita oo aan hilib lahayn waa inuu sanahayn neef meella inuu sanahayn ilmo yar axkaamtaasa loo ilaalinaya neefka laftiisa meesha lagu bixinayana waa inuu qofku uu ka fiirsado haddii uu meesha uu joogaayo looga baahayo meeshaasa u wanaagsan laakiin wuu diri karaa oo meelo kale wuu diri karaa haddaa meesha looga baahnayn siyaasadda hadda ee gurbeedka joogo kaleeto wax badan waxa u jiraan Afrika waxa waxa inay sii diraan oo ay u sii diraan meesha u dirayaan shay u gaarto oo waqtigeeda loo gowraco waqtiga ay soo gashaahi oo sidoo waxa weeye ama sabaqadaasu salaada marka hore la tukanaya kadib marka wadhiyada la gowracaya
munaasabada Ciidul Adxa ayaa fursad u ah dad badan oo aan awood u helin in ay cunaan hilibka laakiin khubarada caafimaadka ayaa ku talinaya in aan la badsan hilibka isagoo si guud caafimaadka wax ugu dhima sida uu tilmaamayo Dr. Maxamed Sheikh Ahmed oo kamid ah dhaqaatiirta Soomaaliyeed ee ka howlgala gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka.
Hilibku waa badiyaa tuu la qabiyaa hilib gudan oo la yiraahdo red meat iyo white meat. Marka hilibka lo'da geela inta afarta lugood ku socoto oo dhan waxaa loo yaqaanaa red meat. Red meat ka marka riskiga ugu badan uu leeyahay waxa weeyaan heart disease oo uu keeno wadna xanuun, heart attack oo ah cholesterol oo ku badan, iyo colon cancer. Riskiga kale oo la socda red meat waxaa ka mid ah diabetes type 2, sonkorta waxa loo yaqaan. Dadka aad u cuna red meat ka oo quantity badan ka qaata waxay high risk u yihiin, waxay khatar ugu jiraan inuu ku dhaco sonkorta nooca loo yaqaan type 2 oo badi dhalataa ku dhacda dadka waaweyn oo da'doodu ka weyn tahay 20 sano. Marka waxaa fiican in qofka uu iska yareeyo numberka ama quantity-da uu ka qaadanayo red meat-ka, ugu badnaan less than 90 gram per day, 90 gram, oo uu iska yareeyo inta fatka la socota oo uu jiro ama dufanka waxa loo yaqaano uu iska yareeyo. Waxyaabaha ugu badan oo red meat-ka laga helo waxaa ugu badan protein, waxaa ku jira iron oo ayadana muhiim u ah qaadida oxygen-ka dhiigga, zinc, vitamin B12 iyo vitamin B6. Intaas ugu badan waxaa red meat-ka laga helo. Intaadaba waxaad ka heli kartaa ida digirta ama qudaarta ama kalluunka. Marka haddii aad ku bedelan karto waa ay soconaan lahayd, laakiin haddii ay daruuri tahay oo aad ka maarmi weydo, waxaa fiican inaad yareyso quantity-ga aad cunayso oo ayna ka badan 90 gram maalintii ama wiigii oo dhan 400 gram, oo aad weliba ka jirto dufanka. Markii aad saxanka ay qaybiso, waa inaad u qaybisaa 3 meelood, waa inuusan hilibku ka badan qayb oo labada qaybood ay noqdaan qudaar iyo proteinka kale. Marka red meat marka faa'iidaasna waa leeyahay, khasaarahaasna wuu leeyahay. Waxa ugu badan waxa weyaan inaad limit garayso, inaad yareyso quantity-ga aad ka qaadanayso.
Khubarada caafimaadka ayaa ku talinaya in la badsado cunista khudaarta iyo miraha kale ee la beerto.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi isugu kaysoo duway halkana ka soo jeedinay. Weli waxaad naga dhageysanaysaan Washington ee ciid wanaagsan.
Dhegeystayaal nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda V O A. Tirakoobkii ugu dambeeyay ee dalka Kenya laga qaaday 10 sano ka hor, dadweynaha ku nool waqooyi bari Kenya oo waxay ahaayeen in ka badan 2,300,000 oo qof, waqtigan waxaa haysta walaac weyn oo tirakoobkaasi ku salaysan, kaasoo haddii dadka reer guuraaga ah iyo kuwa maqan aanay ka qayb gelin ay saameyn karto qoondada dowladda Kenya ee ugu talagashay gobollada waqooyi bari ee Soomaalidu ku nool yihiin. Wariyaha gobolkaasi waqooyi bari Kenya Maxamed Faarax Shira ayaa warbixintan inoo haya.
10 sanoba mar ayaa kenyaanka dalkani Kenya ku nool halmarow keliya la xisaabiyaa. Dabayaaqada bishan Agosteen ku jirnana waxay noqon doontaa 10 sano kadib xilliga dadka kenyaanka la xisaabinayo. Hogaamiyaasha kala duwan ee gobolkani ayaa haatani waxay ka gaala baxayaan tuulooyinka, magaalooyinka waaweyn, barnaamijyo kala duwan ay ku qabanayaan. Dadku waxay kala hadlayaan inay isku soo baxaan xilliga tirakoobka uu dhici doono. Dr. Maxamed Daahiye Ducaale waa mudanaha laga soo doorto deegaanka Dadaab oo ka hadlaya deegaanka Qoon ee degmada Balanbala, ayaa waxa uu qeexayaa muhiimadda ay tirakoobka u leedahay Soomaalida ku dhaqan dalkani Kenya.
Wadankan 10 sano waxaa la subiyaa tirakoob. Tirakoobka waxaa lagu heri hantida dowladda Kenya, waxaa lagu yiri tirada. Waad ogtiin markii kuraasin la suubinayay, kuraasin hadda maanta ka jiraan, kan Dadaab iyo kan Balanbala, waxaa lagu helay tiradii tirakoobka. Waxay nasiib darro noqon haddii tiradii 10 sano ka hor ay maanta ka yaraato, 10 sano kadib hadday ka yaraato tiradii hore, markaa waxay noqoni inaan waayi karno kursi, inaan waayi karno MCS, inaan waayi karno waxyaalo fara badan. Ani codsiga waxay weyd dadweynaha reer Balanbala iyo regards meel kastay joogaanba, tirakoobka wuxuu bilaaban 24 bishan aan ku jirno, wuxuu soconay 7 beri, laakiin khasuusan waxaa la dhahaa 24-25.
gobolkan oo dad xoolo dhaqata ay ku nool yihiin ayaa waxa uu ku fadhiyay isku celis dhul ahaan 127,353 kilometer oo square inta badanna waa dhul oomana mana dhiirigelinayay in dadka reer guuraaga ay yimaadaan goobaha ugu dhow-dhow ee dadka tirakoobka qaadayo ay imaan karaan.
Waxaan codsanaynaa dadka annaga maanta waxaan u baahanahay hiiladiin tirada Garis waxaan rabnaa inay noqoto 1,000,000 600 iyo dhowr kun bay ahayd waxaana tiro fiican inay soo baxdo si kuraastaanadii aysan nooga dhumin. Waxaan codsi kale u gudbuni dowladdeena countiga iyo annaga xildhibaanyaasha iyo MC-yaasha arrintan aan culays saarna. Inta beri oo ka soo hartay nin kastoo mas-uule hawl ha galaan weliba walaalkeen gobanaha Garissa County waxaan ka codsanaynaa cunto iyo biyaba iyo wax kasta xoolaha daaqooda haddii lagu kaalmeyn karo dadka si ay ugu soo noqdaan deegaamadii ay ka soo
gaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalkani Kenya Mudane Aadan Barre Ducaale ayaa dhankiisa ka hadlaya culaysna saaraya shacabku inay soo baxaan.
Tirakoob waxaa lagu qaysan doonaa dhaqaalaha waddankan, tirakoob waxaa lagu qaysan doonaa kuraasta, tirakoob waxaa lagu qaysan doonaa madaxnimada waddankan. MCAs nay dhegaysta baajada bunguza masigo la dhaho iminka hadda waxnii baahanba maalahow hadduu marba Uhuru Kenyatta iyo William Ruto iyo Raila Odinga iyo Aadan Barre ay diideen inig waatiin mabada.
Gobanarka Wajir County Mudane Maxamed Cabdi ayaa aaminsan dhaqaalaha haatan ay ka helaan dowladda dhexe keliya in saldhig ay u tahay tirada haatan ay ku fadhiyeen, haddii tiradaasi Soomaalida aysan soo bixinne culays dhanka dhaqaalaha uu soo food saari karo.
Lacagta aan helayna countiga waxay ku dhisnaan doontaa korkas dadkeena hadduu yaraada lacagta waa nagala goynaya waa yaraani marka aan badinna marka dadkeena meel ay joogaan ba ha imaadeena kawntiyaalka ha imaadeena tuulayaalka ha imaadeena meel ay jiraanba marka saas inaad soo bisaanaan rabaa khayr amaansiyo.
Soomaalidu xog fara badan kama hayaan muhiimadda ay leedahay tirakoobka guud ee dalka laga qaadayo iyadoo isku celcelis Soomaalida gobolka waqooyiga bari dalka Kenya ku noola lagu qiyaasay tirakoobkii u dambeeyay 2009kii ka dhacay dalkani Kenya 2,317,707 qof taasoo ilaa iyo haatan maxkamadda sare dalkani Kenya ay geeyeen kooxa sheegay in Soomaalida aysan tiradaasi dhammayn. Iskusoo wada celceliyo danta ayaa waxay ku qasbeysaa Soomaalida ku dhaqan dalkani Kenya in dabayaaqada bishan August ay dhammaan Soomaalida meelay jirtaba gobolkani isugu timaado si ay u muujiso cududeeda iyo tirada guud ee dalkani Kenya ay uga fadhiyaan. Khayraad fara badan oo haatan ay Soomaalida dalkani Kenya ku haysato ma haysan doonan haddii naaqus uu galo tirada haatan ay ku naaloonayaan, waxaana sidoo kale suurtagal ah in hoos u dhac uu ku yimaado guud ahaan tirada baarlamaaniga ee deegaanada kala duwan ay ka soo gelayaan iyo weliba dowlad deegaanada haatan ay haystaan oo malaayiin lacag ah had iyo jeer dowladda dhex uga timaado. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raaligelaya.
Mar kale subax wanaagsan oo ciid wanaagsan ayaan idin leenahay dhageystayaal. Cidda ay seegaan wararkani warbixinadeenna dib waxay uga daalacan karaan websaitekeena voasomali.com. markana Xuseen qodobadii wararkeena ugu waaweynaa bal aan ka codsadeyno mar kale noo gudmaro Xuseen.
In ka badan 2,000,000 oo xujay ah ayaa sanadkan ku sugnaa buurta Carafe ee dalka Sacuudiga, halkaasoo maalintii shalay ah ay ku sugnaayeen iyagoo ku jiray maalintii u dambeysay xajka, iyadoo maantana loo dabaaldegay munaasabadda ciidul adxa. oo yaraan 3% shaqaalaha qaramada midoobay ayaa sabtidii shalay ku dhintay qarax ka dhacay magaalada Benghazi ee bariga dalka Liibiya. Arintan ayaa waxa shaaca ka qaaday afayaro hadlay qaramada midoobay. Qaraxa ayaa ku soo beegmaya iyada oo dhinacyada isku haya siyaasada dalka Liibiya ay caasimada dalkaasi ee Tripoli ay ku heshiiyeen in ay xabad joojin sameeyaan si dadweynaha dalkaasi ay u xusaan munaasabada Ciid ul Adha. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa cambaareeyay qaraxan la beegsaday shaqaalaha qaramada midoobay. Afayeerka qaramada midoobay ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in 3 kale oo ka tirsan shaqaalaha qaramada midoobay ay weerarkaasi ku dhaawacmeen.
Waa tahay Xuseen oo markana dhinacii heesaha gaar ahaana kuwii ciidda aan ugu talagalnay fanaankii codka macaana Maxamed Saleeban Tubec. Wanaagsan Ciid ul Adha ku ciida dhamaantiin oo hilibka iyo maaragtay fantasiyaha maanta oo kaleeto meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah dunida muslimka oo dhanba looga dabaaldegay Ciid ul Adhaaga ayaan haystaasi xigiina ugu sii tageynaa. Codkii baxsanaa ee Bahaw Raxmed ee Maxamed Suleyman Tubeec ayaan idinkaga tageynaa. Xuseen Barre Aadan iyo anigu Saare Cabdi Axmed iyo weliba Ilyaas Gabayaah oo dhammaanteen waxaan leenahay nabadgelyo.
Odayal kalina ilahi nasi istabale ilahi nasi istagafu abale Thank you.